dan bid ons saam. Ons wil net vir u baie dankie sê, dierbare Here, vir die wonderlike wyse waarop u ons dag na dag dra, dat ons ook nou kon sing, Gods volmaakte vrede. Dis wat ons nodig het. Dis waarna ons smag. Daar die vrede in ons harte, wat alle verstand te bowe gaan, waarvoor die wêreld nie verklarings en oplossings het nie. 'N diep kalmte in ons gemoedere, ten spyte van storms wat om ons woed. Dankie dat ons hierdie week so met u woord besig kon wees. Dankie vir die kosbare persoon van Elia, van wie daar in u woord vir ons die geskiedenis opgeteken is. En dat ons hierdie week uit sy lewe en uit u bemoeienis met hom en die stukkie heilsgeskiedenis wat u met hom geskryf het, daaruit kon leer en gevoed kon word en opgebou kon word in ons geloof. Here, terwyl ons nou vanaand by die laaste boodskap in hierdie kort reeksie kom, en ons ook daarmee ons verootmoedigingsdienste afsluit, wil ek bid dat u ons waarlik sal help om in 'n gees en 'n gesindheid van algehele nederigheid en ootmoed voor u te lewe. Ja, dat ons harte vol van die Here sal wees. Dat ons een begeerte en een fokus in ons lewens sal hê, en dit is die eer van u lieflike en wonderlike naam. Seën ons dan nou, Here, by die lees en ook die oordenking van u woord in hierdie aand. Dankie vir elke persoon wat hier is, sal u vanaand van sitplek tot sitplek beweeg en ons elkeen aanraak deur die werking van u gees. Ons wil u nooi om in hierdie oomblik ons harte voor te berei en dat die saad van u woord nie vanaand op rotsagtige of doringagtige of vlakgrond sal val nie, maar in goeie grond, vrugbare grond, en dat ons harte akker sal word wat die vrug van hierdie woord sal oplewer. Dit bid ons in algehele afhanklikheid en ook met 'n diep dankbaarheid in ons harte, in die naam van ons dierbare, wonderlike Here Jesus. Amen. 1 Konings 19. Jy sal onthou die geskiedenis met Elia begin daar in 1 Konings 16 vers 29, waar die woord vir ons van Agab vertel en van al sy sonde, die verskriklike dinge wat hy gedoen het, die Baals wat hy aanbid het, die Sidoniër met wie hy getrou het, Isebel, wie sy hart met 'n algehele boosheid bevat was en vervul was. En dan in hoofstuk 17 vers 1 ontmoet ons hierdie kragtige, wonderlike profeet, instrument in Godse hand, Elia, die Tisbet of Tisbiet, en hoe die Here vir hom opdrag gee om na Agab toe te gaan, vir Agab te sê, dit gaan nie reën, daar gaan 'n hongersnood en 'n droogte kom, vir solank as wat die Here dit so gaan gebied, as gevolg van die afgodery. En hoe die Here dan vir Elia by Krit gaan wegsteek, hoe die spruit vir hom water gee om uit te drink, te midde van die droogte die eerste jaar lank, en hoe die Here die kraaie opwek en opdrag gee om soggens en saans vir Elia vleis en brood te neem. Nou, ek het nou baie hieroor gedink die afgelope tyd, En daar is baie mense wat kop skud en sê, nee, weet jy, dit kan daarom nie. Nou, ek wil nou maar net sê, as 'n sirkusartiest uit sy diere uit kan kry wat hulle uit hulle diere uit kry, hoekom kan die lewende God nie vir kraaie 'n opdrag gee om vir Elia kos te vat? So ons moet nie klein gelowig wees as ons met die woord besig is nie. Ons moet weet dat God is tot enige iets in staat. Op 'n stadium na min of meer 'n jaar het die spruit opgedroog en het die Here weer aan Elia verskyn en die volgende opdrag na hom toe gekom en dit is naamlik, gaan na Sarfat. Daar is 'n weduwee. Interessant dat die Here 'n arm weduwee uitkies vir hierdie werk en nie 'n welgestelde persoon met oorvloed nie. Want dan kon die Here homself nie magtig bewys nie. En ek het reeds aan haar opdrag gegee om jou te versorg. En as Elia by haar kom, dan sê sy, ek het hierdie klein bietjie meel en klein bietjie olie oor. Ek gaan daarmee vir my en my seun ons laaste broodjie bak en dan gaan ek en hy sterf. Dis hoe ernstig die droogte was. En die hongersnood. En Elia sê vir haar, so waar as die Here leef, bak jy vir my hierdie broodjie en daar sal nie 'n tekort van olie en meel in jou huis wees, tot die hongersnood verby is. Ons het gehoor van die verhaal van haar seun wat ernstig siek geword het, en die Here wat 'n wonderwerk gedoen het om hom uit die dood uit op te wek. En so het die Here op 'n persoonlike manier Elia se geloof opgebou, sy geloof in God versterk, tot op 'n punt waar die Here in hoofstuk 18 vir Elia gesê het, nou moet jy weer teruggaan na Agab toe, jy moet jou aan hom gaan vertoon, en dan wil ek reën gee. En die hele verhaal wat gebeur het op die berg Karmel, Agab was daar, die 450 Baalpriesters was daar, die 400 priesters van Asjera, dis 'n ander afgod, hulle was daar, die hele volk was daar, en Elia, man alleen, saam met God. En daar kom die Here en hy kom toon homself as die Almagtige, terwyl Baal tot niks in staat is nie, terwyl hy nie die altaar met vuur aan die brand kon steek nie, en God hierdie wonderwerk verrig ten aanskoue van hulle almal, om die altaar met sy klippe, met sy hout, met sy vleis, met die water wat in die sloot en bo op alles gegooi was, te kom oplek, te kom verslind. En as 'n mens nou hoofstuk 18 lees, dan kan 'n mens baie duidelik sien dat Elia, toe gaan Elia natuurlik nou op die berg Karmel om te gaan bid vir reën, dit waarby ons gisteraand stil gestaan het, en hy het volhardend gebid, 7 maal en die Here het reën gegee. Nou as een mens daar in vers 41 optel, dan kan jy sien dat Elia was, hy was opgewonde, hy was vervul met blydskap, daar was 'n huppel in sy stap. Die Engels sou sê, hy was jubelend, nee, hy was jubelend, hy het gejuig, hy draf sommer voor Agab uit, na Agab se huis toe, en hy is baie, baie, baie opgewonde en dankbaar oor wat die Here gedoen het. En daar staan in vers 46, die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting van Jesreel. Hy gaan sommer saam met Agab huis toe, na Agab se huis toe, na alles wat gebeur het. En nou kom hulle daar by Agab se huis. En ek dink persoonlik, Agab was baie bang vir Isebel. Dis nou sy vrou, ne? Hy was baie bang vir haar. Kyk wat staan in hoofstuk 19 vers 1. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. En 'n mens wens hy kon 'n vlieg teen die muur wees met hierdie gesprek waar Agab vir Isebel vertel wat het als daar op die berg Karmel gebeur. Die verskriklike dinge wat hy, Agab, met sy eie oë God sien doen het. Vers 2, daarop stuur Jezebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen, en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. En toe Elia dit sien, het hy hom klaar gemaak, en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenend 'n broodkoek, op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom, en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het toe opgestaan, en geëet en gedrink, en deur die krag van die voedsel, 40 dae en 40 nagte lank geloop, tot by die berg van God, Horeb. Ons gaan net tot daar saam lees, uit die woord van die Here. Wat 'n hartseer tema. Elia se ineenstorting. As 'n mens dink aan die aangrypende oorwinnings wat hierdie godsman in die krag van die Here beleef en ervaar het. Daar op Karmel, almal wat teenwoordig was. As 'n mens dink hoe God hom aan hulle almal kom bewys het as die sterke God, die almagtige, die skepper van alles, die instandhouer van alles, en die een wat die mees wonderlike wonderwerke kan en wil doen, en selfs ook daadwerklik doen. Hoe Elia gebid het vir reën, en hoe God hom geantwoord het. Weet jy, 'n mens kan een gevolgtrekking maak, as jy Elia se lewe bestudeer tot hier by vers 9, hoofstuk 19 vers 2. En dit is dat Elia het 'n oop lyn hemel toe gehad. Daar was geen blokkade tussen hom en die Here nie. Daar was niks wat hulle verhouding versteur het, verhinder het. Dit was 'n oop kanaal. En dis vir 'n mens, jy wil sê, amper onverstaanbaar, dat Elia kan staan, want hy sê tweemaal, in die voorafgaande hoofstukke, dat hy voor God staan. Nee? Dit is amper onverstaanbaar, dat Elia kan staan teen Agab, teen die volk, teen die Baalpriesters, teen die priesters van Asjera, en alles en almal die omstandighede, die droogte, dat hy desnieteenstaande staande kan bly, in die krag van die Here. Maar as die bose Isebel een ydelig dreigement in sy rigting slinger, en sê, môre hierdie tyd gaan ek jou doodmaak, dan is dit asof Elia in een oomblik in mekaar stort. Asof hy alles vergeet, en alles wat gebeur het, miskyk. En is u nie vanaand saam met my bly, dat die Here nie verswyg het om dit in die Bybel op te teken? Dat u en ek vanaand kan sien, ons, wat ek meen, glad nie met Elia vergelyk kan word in terme van sy verhouding met die Here. Ek twyfel regtig of, ja, ek mag nie, ek wil nie oordeel nie, maar ek twyfel of ons naby Elia se verhouding met God is in terme van ons verhouding met die Here. En, ja, kom ek sê dit, ek praat vir myself. Ek wil nie namens u praat nie. Dat die Here dit laat opteken, dat hierdie reus, geestelike reus, wat so sterk gestaan het, wat soveel wonderbaarlike dinge laat gebeur het, deur sy gebedsverhouding met die Here, dat die Here dit laat opteken, dat hy ook in 'n oomblik van angs, en moedeloosheid, en twyfel, so in mekaar kan stort, in 'n gat van depressie, want dis precies wat hier gebeur het. Elia het hier in 'n diep put van depressie ingeval. En dit gebeur dikwels met mense, dit gebeur met ons almal, dit gebeur van tyd tot tyd, dat ons ook begin twyfel, dat ons ook na ons omstandighede kyk eerder as na die Here. Ek moet bely, dit is nie altyd vir my maklik in Suid-Afrika nie. Soms, as ek na die omstandighede te veel kyk, dan dank ek die Here dat ek iemand aan my sy het, wat my net kort net sê, hou net jou oog op die Here. Moenie jou oog van die Here afhaal nie. En ek moet waak, is goed om nuus te kyk, maar ek moet waak om nie te veel nuus te kyk nie. Want dit kan maak dat 'n mens onder 'n besembos gaan beland. Ons gaan nou kyk na vier gedagtes. En ek wil u net daarom gerusstel aan die begin van die boodskap. Net die eerste twee gaan oor sy ineenstorting, die volgende twee, die laaste twee, gaan maar weer oor God se genade. En dis daarom wonderlik dat ons vanaand by daai deure kan uitstap met God se genade wat in ons ore weer klink en nie ons eie swakheid nie, né? So, maar is belangrik dat ons tog maar 'n bietjie hier by na Elia se kant toe staan en dat ons kom kyk hoe maklik. En die eerste ding wat die woord vir ons opteken is, en ek het nou gesukkel om woorde te kry, en ek wonder of u saam met my stem, dat ons hier amper te doen het met 'n lafhartige wegvlug. Ek weet nie of dit die regte woord is nie. As u op 'n stadium aan 'n beter woord kan dink, sê tog vir my. Maar een enkele vrou, natuurlik 'n verskriklike bose vrou, vervul met Satan self, kom slinger net 'n dreigement in Elia se rigting en hy vlug, soos dit vir my lyk, lafhartig weg. Kom ons lees gou vers 3 en 4. Toe hy dit sien, ander woorde, toe hy sien wat sy sê, toe hy haar woorde verneem, het hy hom klaargemaak terwille van sy lewe weggegaan, en toe hy in Berseba aan Juda aangekom het, het hy sy dienaar ook sommer daar laat agterbly, maar self alleen het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Sou dit nie beter wees vir Elia, terwyl hy op hierdie verskriklike hoogtepunt hom bevind het, na Karmel en die reën en die Baalpriesters en alles, om ten minste net te sê, Here, wat sê u van hierdie situasie? Wat sê u van haar uitspraak en haar dreigement? Maar is soos 'n kaarthuis wat in een oomblik in mekaar stort. En Elia krummel in mekaar, in swakheid, en hy vlug weg. Hy raadpleeg nie eens die Here nie. Hy praat nie eens 'n woord met die Here nie. En ek het net besef, dat ons kan nie vir Elia beskuldig. En ons kan nie na hom toe vinger wys en vir hom sê, ja, jy is daar maar 'n fabel. Vir wat doen jy dit? Want hoe maklik vind ons onsself nie ook maar. in hierdie situasie. Waar ons nie vir die Here raad vra nie, waar ons nie sy rigting in 'n saak soek nie. Waar ons nie by die Here hoor wat is die uitkoms wat hy in terme van hierdie saak wil gee nie. En dat ons ook net soos Elia in 'n oomblik van vrees ons oë van die Here kan afhaal en voel, maar nou wil ek ook vlug. Nou wil ek ook wegkom. Nou het ek ook genoeg gehad. Dit laat 'n mens so dink aan Petrus, die voortvarende, impulsiewe man wat een van Jesus se disippels was, vir my 'n gunsteling karakter. En hy het altyd gepraat voor hy dink en hy het gedoen voor hy dink. En toe Jesus op die see gewandel kom en hy breek die natuurwette en hy loop op die see, toe sê Petrus, Here, beveel my dat ek ook op die see kan loop. En die almagtige Here Jesus beveel hom. Sê Petrus, nou gaan jy ook die natuurwette breek. Kom. En die oomblik toe Petrus sy oë van Jesus afhaal en na die water om hom kyk, toe sink hy. En weet jy vriende, dit is dikwels ons probleem. Omstandighede. Dit maak nou nie saak of dit omstandighede in die land is, en of dit omstandighede in ons provinsie is, of in ons stad, of in ons gemeente, of in ons huisgesin, of in my persoonlike lewe. My omstandighede kan baie maklik maak dat ek my oë van die Here Jesus afhaal. En dan wil ek vlug. Dan wil ek nie verder die Here raadpleeg nie. Dan wil ek net soos Elia wegkom. Weet jy, die tweede gedagte wat vir my uitstaande is, is die wanhopige kreet. Vers 4, hy het self 'n dagreis in die woestyn ingegaan, daar onder 'n besembos gaan sit en hoor nou die wanhoop en gewens dat hy mag sterwe. Dis wanhoop. As 'n mens by 'n punt kom waar die dood vir jou die enigste uitweg is, dan is jy in 'n toestand van wanhoop. Dan jy nie meer hoop nie. Dis die hartseer van geliefde mense wat hulle hand aan hulle eie lewe slaan. Ek glo die meeste van hulle doen dit omdat daar wanhoop in hulle harte ingetree het. Hulle sien nie meer lig nie. Hulle sien nie meer uitkoms nie. En jy weet mos hoe werk depressie, dis asof jy in 'n put insak. En as jy in 'n put is, dan sien jy net die wand van hierdie put hier voor jou. Jy kan nie die horison sien nie, jy kan nie perspektief kry op 'n saak nie. Jy's net in hierdie put en jy's net in hierdie omstandighede en dis pikdonker en jy sien geen uitkoms nie en daar's vir jou geen hoop nie. En dan kom hierdie wanhopige kreet, ek wens ek sterf. Ek wil nie meer lewe nie. Ek sien nie meer kans vir die lewe nie. En weet jy, soveel mense wat al die Here Jesus in so 'n situasie ontmoet het, is uit daai put uit opgelig. En daar het weer vir hulle lig opgegaan in hulle lewens. En weer kans gesien vir die lewe. Maar soveel mense wat nie sy lig in hierdie donker gat kan sien, gaan uiteindelik tot die dood oor. Hy sê, dit is genoeg. Ek wil nie meer nie. Ek wil nie 'n tree verder hierdie pad loop nie. Ek het genoeg gehad. Ek is tot hier toe. En dan bid hy sommer. Die eerste keer wat ons hom nou weer kry om te bid. En wat sê hy vir die Here? Neem nou my siel weg, Here. Nie wat as u wil nie. Nie wat is u plan met my nie, nie wat is u doel met my nie. Nie Here, wat is die volgende tree in hierdie baie opwindende pad avontuurlike pad wat u met my tot hier toe gekom het, waarin ek u leer ken het, waarin my geloof in u opgebou is en waarin u van my 'n reus gemaak het in die Here. Niks daarvan nie. Ek wil sterf. Dit is genoeg. Neem nou my siel weg. Wat 'n toestand. Wat 'n toestand van wanhoop. 'N Mens wil vra, is dit regtig dieselfde Elia? Is dit nie miskien net 'n ander rolspeler wat Elia se naam gevat het, wat nou maak of hy Elia is nie? Is dit regtig Elia met wie ons hier te doen het? Ja, dit is. Ja, dit is. En nou wil ek hê jy moet mooi kyk, wat het die verskil gemaak? Wat het Elia uit 'n posisie van oorwinning in die Here na 'n plek van wanhoop toe gevat? Toe hy in die krag van God opgetree het, toe kon hy voortgaan. Maar toe Isebel vir hom die boodskap gee, ek gaan jou doodmaak, en hy sy oë van die Here afhaal en wegvlug, toe is Elia skielik in eie krag besig om te lewe. En weet jy, dis die probleem. Dis die kruks van probleme op hierdie aarde. Wat kan ons in eie krag doen? Hoeveel kan ons in eie krag vermag? Weet jy, ek glo, as jy kyk na wat tot hier toe gebeur het, dat die volk van die Here nou op 'n plek in hulle geskiedenis was, waar hulle die profeet Elia baie nodig gehad het. Maar in eie krag, lê hy onder 'n besembos en wens om dood te gaan. Dis genoeg, wil nie meer nie. So ek gisteraan vir u gesê het, Elia het net een begeerte, hy wil bedank as mens, hy wil klaarmaak. Hy wil uittreë in hemel toe gaan nou. Nou genoeg. Dikwels, wanneer dit met ons sleg gaan in omstandighede, ons wil afdruk, dan kan het baie maklik gebeur dat ons ook ons oë van die Here afhaal en dat ons in 'n posisie kan beland waar ons in eie krag ons lewens wil leef. Het u dit al beleef? En as jy al op so'n plek in jy lewe waar jy in eie krag wil leef, dis 'n slegte plek, nie? Want ons het dit nie. Ons het nie krag nie. Ons raak ook soos Elia wanhoopig. Ons sien nie uitkoms nie. God verdwyn heeltemal uit ons gesigsveld uit. Hy is nie meer vir ons 'n werklikheid nie. Ons kan hom nie meer beleef en ervaar nie. Sy krag, sy nabyheid, sy onderskraging, alles verdwyn uit ons lewens uit. En ek wil weer sê, ek is die Here so dankbaar, dat hy ook hierdie deel van Elia se verhaal vir ons laat opteken het. En dit gee my moed. Dit laat my beter voel oor myself, as ek ook soms moedeloos voel, jy weet. Voel, ach, ek is nou eintlik nie vanmôre eens lus vir opstaan nie. En as daai oomblik in 'n mens se lewe kom, dan moet jy weet, dis omdat jy in eie krag wil aangaan. Jy is nie waar God jou wil hê nie. Jy is nie in die plekkie waar die Here jou bestel het nie. Jy is nie in God se wil nie. En dan moet 'n ou terugkom na die plek waar die Here jou wil hê. Ek het u beloof, die laaste twee punte is positief. En dit bring ons by die genadige aanraking. Vers 5. Elia het gaan lê, daar onder die besembos aan die slaap geraak, en kyk, daar raak 'n engel van die Here hom aan, en sê vir hom, staan op, eet. Die engel kon so maklik gekom het, om Elia, ek gaan nou maar 'n bietjie plat Afrikaans praat, om Elia te kom uittrap. Om vir Elia te sê, wat soek jy hier? Hoekom doen jy dit? Hoekom is jy buite God se wil? Hoekom is jy so swak? Na alles wat die Here vir jou gedoen het, weet jy, ons lees nie 'n woord van hierdie trant nie. Die engel raak hom aan, en sê vir hom, staan op, eet, dat jy kan krag kry. Dit is wonderlik, dat die Here ons nie los, wanneer ons teneergedruk is nie, wanneer ons moedeloos is nie. Dat die Here ook nie 'n God is, wat na ons toe afkom, om ons te kom uittrap en te bestraf, en ons van die aardbol af te vee, vir elke fout wat ons maak nie. As dit so moes wees, was hierdie kerk vanaand dol leeg. En ek dink, u kry die strekking van wat ek bedoel. Ons allemaal het maar probleme. Maar dis wanneer een mens so voel, en wanneer jy so teneergedruk is, en so moedeloos is, en ek voel vir jou, ek kan nie meer nie, dat die engel van die Here jou kom aanraak. Vir jou sê, ek wil jou oprig, ek wil jou weer my krag gee, sê die Here. Dis in jou rent wat hier staan. Vers 6 en 7, toe hy opkyk, was daar aan sy koppenend 'n broodkoek, op warm klippe gebak, in 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink. En raai wat, hy was nog moeg, want hy het weer gaan lê. En het lyk my, hy het weer geslaap. En die Here het hom gelos, sodat hy sy kragte kan opbou. In vers 7 sê, en die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. O, weet jy, dis wonderlik wat die genade van God vir 'n mens kan doen. Jy moet altyd onthou, wat beteken genade? Die Engelse woord grace, God's riches at Christ's expense. God se rykdomme op Christus se rekening, in Afrikaans nou vertaal. Genade is God se instaatstelling. Dis God se oprigting. Dis hy wat sy krag in ons uitstort. Dis genade. Genade is nie, ag, foei tog, ek sê jou oorsien nie. Omdat jy so swak is nie. Dit is, ek sal jou oprig, ek sal jou krag gee, ek sal jou vorentoe help, ek sal jou help om jou lewe te leef, soos ek wil hê jy moet dit leef. Want jy kan dit nie self doen nie. Dis wat hier met Elia gebeur. Ek dink aan die apostel Paulus, daar in 2 Korintiërs 12, dan vertel hy van 'n man wat hy ken, en hy man wat hy ken is hy self, wat weggeruk is tot in die derde hemel, wat dinge gesien en gehoor het, wat onuitspreeklik is, en dan sê hy na hierdie ondervinding, vers 7, 2 Korintiërs 12, vers 7, en dat ek my oor die voortreffelikhede, of die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, want jy weet, is die maklikste ding om te gebeur, dat as jy so visioen kry, soos Paulus hier gehad het, dat jy op 'n troon kan klim en kan sê, man luister, ek styg nou bo julle almal uit, julle is op 'n ander vlak as ek, ek praat nie eens met julle. Nou hoor net hier, dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat het van my sou wyk. Nou al wat ons weet van hierdie doring in die vlees, dit moes baie pynlik gewees het. As Paulus sê, dis die Satan wat hom met die vuist slaan, dit moes baie seer gewees het. En dan sê vers 9, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg, Paulus, want my krag word in swakheid volbring. En dan gaan Paulus dan sê, baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Ek het 'n verskriklike kosbare boekie in my hand. Will God Heal Me? Geskryf deur Ronald Dunn. Nou Ronald Dunn het 'n paar pragtige boeke geskryf. Die een wat ek gelees het wat vir my geweldig baie beteken het, is Surviving Friendly Fire. As kinders van die Here op mekaar begin skiet. Hy het altyd sulke catchy temas vir sy boeke. Surviving Friendly Fire. 'N Ander kosbare boek van hom wat ek gelees het van Ronald Dunn is Stop the Roller Coaster I Want to Get Off. Ja, jy weet hoe moontlik dit is. Dis nou as When the Going Gets Tough. The Tough Wants to Get Out. Nee, uit die karretjie uitspring. Jy kan nie. Don't just, ander boek wat hy geskryf het, wat ek nog nie gelees het nie, die eerste twee het ek wel gelees, is Don't Just Stand There, Pray Something. En nou het hy hierdie boekie, Will God Heal Me? Dis al 'n ouerige boekie. Wie van u het al gehoor van die baie kragtige prediker met die naam van Manly Beasley? Hy was 'n ontsettende krag in die hand van die Here. En hy en Ronald Dunn was beste vriende. Nou skryf hy oor sy beste vriend, Dunn skryf oor Beasley. Manly was tall, handsome, and a revivalist in the grand tradition. Ander woorde nie, nagemaakte revivalist nie, in die ware sin van die woord, herlewingsprediker. In 1970, he fell ill with Culligan vascular disease. Nou, dis 'n verskriklike siekte, wat ten minste 4 na 6 ander siektes in jou liggaam, die een na die ander, ontketen. Waaronder andere, dis vreeslike name, en ek is nou nie 'n mediese ou nie, maar sklerodermia, en lupus, is alles vreeslike goed. Hy sê, these are generally considered fatal diseases. At the same time, he was afflicted with 4 other lesser diseases. So hy was baie siek, 1970. At first he wasn't given much more than a year to live. He was for all practical purposes an invalid. Nou, ek het nou nie, ons het nie tyd dat ek nou alles vir u kan lees oor Ronald Dunn se gesprek met Manly Beasley nie. Maar hy skryf hier, Manly was my best friend. He taught me more about faith and walking with God than anyone I've ever known. Losing him left a large vacuum in my life. And about a year before he died, we sat down together and Manly allowed me to talk to him about his illness, sufferings and the place of God in it all. Nou, net om vir jy 'n bietjie agtergrond te gee, die Here het op 'n stadium in sy stilte tyd vir Manly Beasley gesê, as jy wil, sal ek jou aanraak en jou volkome genees. Of, ek sal in jou siekte jou onderskraag en jou dra en jou krag gee vir elke dag, wat kies jy? Toe kies hy om siek te bly. Dan moet jy mooi hoor, hy het om 'n jaar gegee. Hy het nog 20 jaar in hierdie toestand gelewe. In die hospitaal, uit die hospitaal. In die hospitaal, uit die hospitaal. Hierdie siekte het van sy brein, tot sy hart, tot sy longe, tot sy niere, tot sy skeniere, sy gewrigte, skies vir die Afrikaanse verduideliking daarvan, sy gewrigte, dit het sy vel kliphard gemaak, sodat as hy dit doen, het sy vel oopgebars. Hierdie man was dodelik siek. Vir 20 jaar. As u Manly Beasley se biografie lees, dan sal u sien, hoeveel keer het hy die dokter gevra om hom uit die hospitaal uit te ontslaan vir 'n reeks dienste. Herlewingspreke. Dan gaan preek hy, dan gaan hy terug hospitaal toe. 20 jaar lank. Nou, ek wil die laaste paragraafie van hierdie onderhoud, wat dan met Beasley gehad het, vir u lees. Well, Manly, I have one last question for you. Was it, dis nou 'n jaar voor sy dood, so dis 19 jaar in hierdie siekte in. Was it worth it? Was het vir jou die moeite werd? Ron, if I had 1,000 lives and knew that all of them would be like this one, I would give them all to him because it is worth it. To have the joy and the peace that you are prepared for whatever life throws at you, that is a great assurance. And it is a very comforting position to be in. I rejoice in being in this position, and so I thank God and I count it all joy. Hoekom lees ek dit vir u? Om vir u te wys dat net soos in Elia se geval, God se genade vir enige situasie in ons lewens genoeg kan wees en genoeg is. Die vraag is, wil ons dit vat of wil ons dit nie vat nie? Die fout lê nooit by die Here nie. Wil ons dit vat of wil ons dit nie vat nie? Weet jy, baie keer, ek kry skaam as ek hierdie getuienis lees. Baie keer dan gaan ek deur 'n ou geringe krisis hier, gemeet teen wat hierdie man deurgemaak het. En dan wil ek partymal onder 'n besembos gaan lê. Ek wil moed opgee. Ek wil wegvlug. Ek wil u dan net gerusstel, dit gebeur baie min, maar dit gebeur. U moet tog nou nie dink u het 'n depressiewe dominee wat die heel week in die bed lê nie. Dis daarom nie die situasie nie. Maar daar kom, ek het maar my tydjies. Soms. En ek is seker daarvan, ons almal het maar ons tydjies. Dit kom na ons toe. Is u bereid om die Here te vertrou vir sy genadige besoeking? Om u op te rig in u omstandigheid en te sê, my kind, ek gee vir jou krag. Ek stel jou in staat vir hierdie situasie. En dit bring ons by die laaste gedagte, die bonatuurlike krag. Vers 8, hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God Horeb. Nou, ek wil dadelik sê, hierdie was nie gewone brood nie. En hierdie was nie gewone water nie. Hierdie was God se brood en God se water. En dit het vir Elia God se krag gegee. Dis baie duidelik. Sparse brood gaan jou nie so lank laat loop nie. Daar is nie 'n manier nie. Enige ander brood sal jou nie so lank laat loop nie. En weet jy, dit bring ons maar net weer by die gedagte dat ons eie krag kry ons waar ons wil vlug, kry ons waar ons wens, ons wil liever doodgaan, waar ons wil bedank as mens, waar ons nie meer lus is om aan te gaan nie, maar God se krag laat ons 40 dae nagte wandel. Dit laat ons vorentoe gaan, dit laat ons opstaan, dit laat ons lewe tot eer van die Here. Want my liewe broers en susters, hoor net asseblief vanaand, ons het net een geleentheid op aarde om te lewe tot sy eer. Net een gaan nie weer 'n geleentheid kry nie. Hierdie is u kans en my kans om te lewe tot sy eer. Elia het sy kans gehad, u en ek het in 2018 ons kans om tot eer van die Here te lewe, om tot sy eer besluite te neem, om tot sy eer en in sy krag te lewe. En dit sluit vir my so mooi by Handelinge 1 vers 8 aan, waar die Here Jesus dan self gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dis die brood en die water wat die Here vir u en my vir ons lewens wil gee. Dis hoe hy ons wil bekragtig, is deur die vervulling met sy Heilige Gees. En, liewe broers en susters, as u vanaand nie seker is dat u met die Heilige Gees van God vervul is nie, dan wil ek u oproep dat u werklik die Here daarvoor sal soek. Dat u in die krag van God sal lewe. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees, kragtige getuies oral waar ons beweeg. So in eie krag wil 'n mens lafhartig weghardloop en jy wil wanhoopig uitroep, maar in God se krag is jy bewus van sy genade wat jou in staat stel en jy is bewus daarvan dat God se krag is bonatuurlike krag. Mag die Here vir u en vir my help dat hierdie boodskap in ons harte sal weer klink en dat dit lewensveranderend in ons lewens sal inwerk. Dis my gebed vir myself. Dis my gebed vir u elkeen aan die begin van hierdie jaar. Dat ons 'n gemeente sal wees individue, mans, vrouens, kinders, jong mense, wat in die krag van die Heilige Gees sal lewe. Ons wil net vir u baie dankie sê, troue Hemelse Vader, vir u nabyheid. En dat u, wanneer ons moedeloos raak, nie u rug op ons draai nie. Ons nie afskryf nie. Ons nie een kant toe gooi en sê, ach man, ek kan nie met julle aangaan nie, want julle wil nie. Ja, Here, wil u vanavond iemand onder 'n besembos ontmoet? Wil u vanavond iemand aanraak met u goddelike hand? En wil u vanavond u brood en u water aanbied, sodat iemand in hierdie gehoor kan opstaan uit 'n put van depressie, uit 'n neerslagtigheid, uit 'n moedeloosheid, uit 'n uitsigloosheid. En dat so iemand vanaand die heerlikheid kan ervaar van die krag van God wat deur ons spoel. Ons besef maar net hoe nodig ons u het. Dankie vir u self. Ons aanbid u in die naam van Jesus. Amen.